Bulchiinsa naannoo Somaalee godina Paafeen aanaa gursuun magaalaa Bombaas keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 11-12 bara 2014 yakka mirga namoomaa raawwatameen namoonni 11 du'uu isaanii 33 immoo miidhaan adda addaa irra ga'uusaa Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen beeksiseera. Ibsa komishinichaa laalchisee gabaasa Keenedii Abaata qopheesse Bafaqaadu Mordaa dhiyeesse.
Komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baate kanaan bulchiinsa Somaaleetti godina Paafeen aanaa gursumitti kan argamtu magaalaa Bombaas keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 11-12 bara 2014 akkaataa sirna aadaatiin hoggansa gosaa yookiin sultaana filachuudhaa fi jiraattota walitti qabaman irratti tarkaanfii humnoottan mootummaatiin fudhatameen lubbuudhaa fi qaama namaa irratti miidhaan qaqqabuu isaa eeruu eega argatee booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti ebila jira amma 12 qorannoo taasisuusaa beeksiseera. Komishinii mirga namoomaa Itoophiyaatti daayireektarri naannoo dhimma qorannoo fi kutaa hordoffii hojii obbo Imaad Abdul Fattaa bu'ii qorannoo taasisanii kana ilaalchise VOA'dhaaf ibsa kennaniiru.
Baasarraqna mirmaraa inyaa sattaayyoch yoo tatakkamuutti haayil oor yoo sadiitti.
Qorannoo geggeessinirraa kaaneeti tarkaanfiin humnoonni nageegumsaa fudhatan madaalawaa miti xumura jirurra ga'uu ka dandeenye. Taateen sun kan raawwatame guyyoota 2 keessatti. Guyyaa jalqabaa humnoonni nageegumsaa tarkaanfii fudhataniin lubbuu namoota 10 darbe. Guyyaa ittaan immoo humnoonni kana geegumsaatii ala ta'an rasaasa dhukaasaniin lubbuu dubartii 1 darbe. Dubartii biraa 1 immoo miidhaa qaamaatu raawwatame. Akka waliigalaatti guyyoottan 2 keessatti taatee raawwatame namoonni 11 du'anii namoonni 33 miidhaan jabaaf salphaan qaama isaanirra ga'ee jira akka qorannoo keenyaatti.
Komishinichi qorannoo isaa gaggeessuudhaaf namoottan ijaan argan miidhamtoota maatiiwwan miidhamtoota jaarsolii biyyaa dhuunfaadhaa fi waloodhaan asoosiisuu isaa ibsee maddeewwan hospitaalaa irraas odeeffannoo argachuu isaa beeksiseera. Namoottan miidhaan qaamaa irra ga'e 7 ganda Buushimaanitti mana isaanii keessatti akkasumas namoottan miidhamanii wallaansarra jiranii hospitaala jigaatti argamuudhaan namoota 5 asoosiisee ragaalee walitti qabaachuu isaa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibseera. Obbo Imaadi rakkina uumame kanaaf sababa waan ta'e akka ittaanutti ibsan.
Engidii banyaa mirmaraa masarratti sana siraatuun naakkaahidaallan.
Akka qorannoo keenyaatti sirnicha ni geggeessinaaf hin geggeessitan waan jedhu irratti waliigaluu dhabuutu ture. Humnootiin nageenyaa namoonni walitti qabaman akka tamsa'an yaalii gochaa turan. Warreen walitti qabaman immoo hin tamsaanu jedhanii didaa turan. Kana gidduutti wal qoccollaa uumameen gara tarkaanfii humnaatti ce'ame jechuudha.
Namoottan walitti qabamanii turaniin humnoottan mootummaa irratti tarkaanfiin fudhatamee fi miidhaan qaqqabee jiraachuu fi dhiisuu isaa irratti kan gaafatamanii obbo Imaad akkana jechuudhaan deebii kennaniiru.
Qaama mootummaarra odeeffannoon arganne jira. Poolisoota yookaan humnoota nageegumsaarra miidhaan ga'e jira jedhamus warreen miidhamaniiru jedhaman san argachuudhaaf yaaliin goone milkoofne. Yeroo okkarri uumamu gara lamaaniinuu wanti ta'u hin jiru jedhamee xumurarra ga'uun hin danda'amu. Haa ta'u malee walga'ii sana bittimmeessuun barbaachisaa ta'e iyyuu humnootiin nageegumsaa humna madaalawaa ta'e qofa kan isaan fayyadamuun irra ture.
Dhimma kanarratti mootummaa naannoo Somaalii irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame yeroodhaaf milkaa'uu hin dandeenye. Haa ta'u malee komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa qaama mootummaa irraa deebiin argate yoo jiraate kan gaafatamanii obbo Imaad Abdul Fattaa akkana jedhaniiru.
Nyaata kelluu mangistii kelluunni pirezidaantii biroonaa kelluunni poolisii komishinaa nagaagiranaal kajaawwachi.
Mootummaa naannoo irraa biiroo komishinii poolisii naannoo fi biiroo pirezidaantii naannoo asoosiisnee jirra. Biiroolee mootummaa biroo asoosiisuudhaaf yaaliin nu taasisne waan milkaa'uu hin danda'iniif yaada isaanii gabaasaa keenya kana keessatti dabaluu hin dandeenye. Komishiniin poolisii dhimmichi uumamuusaa fi tarkaanfiin fudhatame madaalawaa kan ta'in ibsee jira. Mootummaan naannoo maatiiwwan miidhamtootaaf beenyaa kennee jira. Beenyaa kennuun waan jajjabeessamu ta'us qorannoo yakkaa taasifame wanti kun akka uumamu ka godhan qaamoleen nageegumsaa fi bulchiisaa yakkaan itti gaafatamuu qabu ka jedhuudha waamichi nuti dabarsaa jirru.
guyyaako korrisun uumame rasaasamii seensota humna addaanaa michaarraa dhukaasameen bitootessa 11 namoottan du'an keessaa 10 dhiirota yemmuu ta'an guyyaadhuma kana namoottan 22 madaaliiru. Bariitni isaa bitootessa 12 sirna awwaalchaa namoottan du'anii durseef sirna filannoo hoggansa gosaa irratti hidhattoota dhuunfaarraa rasaasa dhukaasameen lubbuun dubartii tokko darbee dubartiin biroo tokko immoo madoofte. Walumaa galatti namoottan 11 irratti miidhaan qaqqabuudhaan namoottan ijaan argan waabeeffachuudhaan Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibseera.